Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ប្រហស ទី 30 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់បេសកកម្មសារ៉ុនវិញនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS មិនគម្រាមកំហែងស្ថិរភាពតំបន់នៅទូ Pacific នោះទេដែលកោះតៃវ៉ាន់ស្នើរឹតបន្តឹងច្បាប់ដើម្បីការពារការលួចបច្ចេកវិទ្យាពីប្រទេសចិនដៃគូសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសវៀតណាមបានរួញតូចក្នុងត្រីមាសទី3
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកកសិករក្នុងខេត្តកោះកុងរងការចាប់ប្រកាន់ពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ក្រោយធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីវិវាទដីធ្លីរដ្ឋសភាអាមេរិកអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាសារជាថ្មីក្រោមរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Biden សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជាវ៉ាន់រ៉េតសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាន់រ៉េត
បាទអរគុណកិច្ចព្រមព្រៀងការពារជាតិរវាងប្រទេសអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសមិនគម្រាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកហើយមិនមានគោលដៅសម្ដៅទៅលើប្រទេសណាមួយនោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់បេសកជនសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលមានការព្រួយកង្វល់នៅក្នុងតំបន់ដែលឥទ្ធិពលរបស់ចិនកំពុងតែកើនឡើងនោះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានការបារម្ភថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលហៅថា AUKUS ដែលនៅក្នុងនោះប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងទទួលបានបច្ចេកវិទ្យានុយក្លេអ៊ែរពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងអាវុធកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានសម្ដែងការព្រួយកង្វល់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរខណៈពេលដែលប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាប្រទេសជិតខាងនិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះក៏បានសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនផងដែរលោកស៊ុងគីមដែលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រាប់វេទិកាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញថាការនេះនឹងពង្រឹងការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងជាមួយប្រទេសសំខាន់សំខាន់ដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងមានតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកសេរីនិងបើកចំហមួយដែលគោរពនីតិរដ្ឋលោកគីមបានថ្លែងទៀតថាលោកមិនមានការព្រួយបារម្ភអំពីការប្រណាំងប្រជែងអាវុធឬការរិះសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេដោយលោកបានហៅថាវាជាគម្រិតមួយផ្ដាំវិជ្ជមានមួយដែលនឹងផ្ដល់ការពេញចិត្តសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS ភាគច្រើនត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការឆ្លើយតបដោយសម្ព័ន្ធមិត្តប្រទេសលោកខាងលិចដើម្បីបញ្ជាអនុត្រភាពរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងហូពីតំបន់នោះជាពិសេសនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាផ្លូវពាណិជ្ជកម្មដឹកជញ្ជូនតាមនាវាទី3ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានទាមទារអធិបតេយ្យភាពដោយផ្អែកលើប្រវត្តិសាស្ត្រនោះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅដើមខែនេះបានបង្កើនការយាមល្បាតនៅក្នុងការឆ្លើយតបដល់នាវាអាមេរិកនិងចិនរដ្ឋាភិបាលកោះតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានស្នើឲ្យមានច្បាប់ដ៏តឹងរ៉ឹងមួយដើម្បីការពារកុំឲ្យចិនលួចចម្លងបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់ៗរបស់ខ្លួនដែលនេះបង្ហាញនូវក្តីបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងធ្វើចារកម្មប្រឆាំងនឹងដែនកោះមួយនេះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters តៃវ៉ាន់ជាទីកន្លែងដែលមានឧស្សាហកម្មបន្ទះអេឡិចត្រូនិកឬ Semiconductors នាំមុខគេនៅក្នុងពិភពលោកដែលត្រូវយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងឧបករណ៍ជាច្រើនចាប់តាំងពីយន្តហោះចម្បាំងរហូតដល់រថយន្តហើយរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់មានការបារម្ភជាយូរមកហើយអំពីការប្រឹងប្រែងរបស់ចិនដីគោកដើម្បីចម្លងយកបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះតាមរយៈការធ្វើចារកម្មការទិញអ្នកដែលមានទេពកោសល្យនិងតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតក្រុមប្រឹក្សាទទួលបន្ទុកកិច្ចការចិនដីគោករបស់កោះតៃវ៉ាន់បានឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងស្នើឲ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញនៅច្បាប់ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងការតាក់ទងជាមួយចិនដីគោកដោយតម្រូវឲ្យបុគ្គលដែលទទួលបានប្រាក់ពីរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនត្រូវតែសុំការអនុញ្ញាតជាមុនសិនមុនពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិននោះច្បាប់នេះនឹងធ្វើការផាកពិន័យជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ10លានដុល្លារតៃវ៉ាន់ឬប្រមាណ74000ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់បុគ្គលណាដែលរំលោភបំពានទៅលើច្បាប់នេះសភាកោះតៃវ៉ាន់ចាំបាច់អនុម័តការសាររឿងច្បាប់នេះ តៃវ៉ាន់បានស្ដីបន្ទោសចិនស្ទើរគ្រប់ករណីទាំងអស់ស្ដីពីការធ្វើចារកម្មលើឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានរកឃើញក្នុងពេលថ្មីៗនេះតៃវ៉ាន់ក៏មានការព្រួយបារម្ភជាពិសេសផងដែរដល់ការប៉ុនប៉ងជំរុញឧស្សាហកម្មបន្ទះអេឡិចត្រូនិករបស់ចិនតាមរយៈការទិញបុគ្គលិកដែលមានទេពកោសល្យរបស់កោះតៃវ៉ាន់នោះសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសវៀតណាមបានរងការប៉ះពាល់ដោយការរួញតូចយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងត្រីមាសទី3បន្ទាប់ពីរលកនៃជំងឺ COVID-19 ដល់ប្រឡាយដែលបានបង្ខំឲ្យផ្អាកផលិតកម្មនៅក្នុងប្រទេសដែលពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចេញទំនិញមួយនេះនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីវៀតណាមកាលពីថ្ងៃពុធហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ការិយាល័យស្ថិតិទូទៅបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាផលិតផលក្នុងស្រុកបានរួមតូច 6.17% នៅក្នុងខែកក្កដានិងខែកញ្ញាវិជាការរួមតូចខាងបំផុតចាប់តាំងពីវៀតណាមបានចាប់ផ្ដើមកត់ត្រាតួលេខប្រចាំត្រីមាសនៅក្នុងឆ្នាំ1986មកវៀតណាមកាលពីឆ្នាំទៅបានស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចល្អបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហើយជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសតិចតួចនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់បន្ទាប់ពីមានការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19មានចំនួនទាបនិងពាណិជ្ជកម្មភាគច្រើនបានបើកទ្វារនោះការិយាល័យស្ថិតិទូទៅបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក៏ប៉ុន្តែរលកវីរុសកូវីដ-19នៅពេលថ្មីៗបំផុតនេះដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែមេសានៅក្នុងឧស្សាហកម្មភាគខាងជើងហើយរាតត្បាតដល់ឆាប់រហ័សទៅកាន់ទីក្រុងហូជីមិញដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មមកបានបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមបណ្ដាញព័ត៌មាន VN Express បានរាយការណ៍ថាវាជាលើកទី1ហើយដែលប្រទេសវៀតណាមបានកត់ត្រាការរីកលូតលាស់ប្រចាំត្រីមាសដោយអវិជ្ជមានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមចំនួន 1/3 ក្នុងចំណោមប្រជាជនវៀតណាមសរុបទាំងអស់ចំនួន100លាននាក់បានប្រឈមបាត់បញ្ជីអត់ទឹកក្នុងផ្ទះអស់រយៈពេលជាច្រើនខែនៅក្នុងរដូវក្តៅនេះដោយមានរោងចក្រជាច្រើនកន្លែងត្រូវបានបិទទ្វារហើយសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់មានការអាក់ខានយ៉ាងខ្លាំងប្រទេសវៀតណាមមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបជាង 7,700,000 នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះជាង 19,000 នាក់ The Voice of America រូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្លាក់តម្លៃជាង 60% ចាប់តាំងពីដើមខែកញ្ញាមកដែលបណ្ដាលឲ្យតម្លៃស្បៀងអាហារនិងប្រេងឥន្ធនៈឡើងថ្លៃខ្លាំងនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមានការធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធានៅក្នុងរយៈពេល8ខែកន្លងទៅនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ហាងលក់មាសនៅកន្លែងដូរលុយជាច្រើនកន្លែងបានបិទទ្វារការពីថ្ងៃពុធដោយសារតែមានភាពចលាចលការខ្វះខាតសាច់ប្រាក់ដុល្លារធ្វើឲ្យអ្នកដូរលុយជាច្រើនកន្លែងត្រូវបង្ខំចិត្តបិទទ្វារក្រុមហ៊ុនបដូរប្រាក់ Northern Bridge Exchange Service នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាដោយសារតែអស្ថិរភាពនៃរូបិយប័ណ្ណនៅពេលនេះគ្រប់សាខាបដូរប្រាក់ទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន Northern Bridge Exchange Service ត្រូវផ្អាកសកម្មភាពបដូរប្រាក់របស់ខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នសិនយោធាចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវគេរំពឹងថានឹងដាក់ពង្រាយនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះដើម្បីជួយសម្រួលដល់វិបត្តិនៃការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនៅពេលដែលផ្នែកបដិសន្តារកិច្ចនិងការលក់ទំនិញរាយបានអំពាវនាវឲ្យមានការអនុញ្ញាតដល់បុគ្គលិកបរទេសដើម្បីបានធ្វើការនៅក្នុងកន្លែងទំនេរជាច្រើនក្រោយការចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបនោះនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចក្រភពអង់គ្លេសលោកខ្វាស៊ីខ្វាត់ថេងបានប្រាប់ព័ត៌មាន Sky News ថាកងទ័ពអង់គ្លេសនឹងដឹកជញ្ជូនចែកចាយប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈមួយចំនួននៅក្នុងរយៈពេល2-3ខែខាងមុខនេះដើម្បីកាត់បន្ថយការឈររងចាំក្នុងជួរដ៏វែងនៅខាងក្រៅស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈជាច្រើនកន្លែងអស់រយៈពេល7-1 សប្តាហ៍ហើយនោះក្រុមយោធាដែលជាអ្នកបើកបររថយន្តសរុបចំនួន150នាក់ត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងសភាពត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយចំនួន150នាក់ផ្សេងទៀតស្ថិតក្នុងភាពបំរុងដើម្បីចេញធ្វើសកម្មភាពចែកចាយប្រេងឥន្ធនៈនៅក្នុងពេលចាប់ចាប់ខាងមុខនេះនេះបតាមប្រភពមួយបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសមាគមព័ត៌មានក្នុងស្រុករបស់អង់គ្លេសមន្ត្រីមួយចំនួននៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងធ្វើការងារនេះជាមួយផ្នែកឧស្សាហកម្មធម្មពលដើម្បីកំណត់ទីតាំងដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងការផ្ដល់ធនធានដើម្បីសម្រួលដល់ការចែកចាយនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានធានាដល់ពលរដ្ឋអង់គ្លេសថាប្រទេសនេះមានប្រេងអ៊ីនធឺណិតបម្រុងទុកគ្រប់គ្រាន់ហើយស្ថានភាពនៃការខ្វះខាតនឹងវិលត្រឡប់ទៅរកភាពធម្មតាឡើងវិញការខ្វះខាតអ្នកបើកបររថយន្តដឹកជញ្ជូនប្រេងឥន្ធនៈធំធំបានធ្វើឲ្យមានការបារម្ភពីការខ្វះប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយ៍ចាក់ប្រេងនិងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានការស្លន់ស្លោនាំគ្នាទៅទិញប្រេងឥន្ធនៈនិងខ្លះទៀតថែមទាំងទិញប្រេងស្តុកទុកនៅក្នុងដបផ្លាស្ទិកទៀតផង គេក៏ឃើញមានពលរដ្ឋអង់គ្លេសមួយចំនួនមានអារម្មណ៍មួម៉ៅនិងគំរាមកំហែងថានឹងប្រើអំពើហិង្សានៅតាមស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈមួយចំនួនស្របពេលដែលបុគ្គលិកសុខាភិបាលជួមុខនិងមន្ត្រីវិស័យសាធារណៈជាច្រើនថាពួកគេចាំបាច់ត្រូវទទួលបានអតិភិបក្នុងការចាក់ប្រេងឥន្ធនៈដើម្បីទៅធ្វើការនោះអ្នករិះគន់មួយចំនួនបានបន្ទោសទៅលើវិបត្តិនេះដោយសារតែការចាក់ចេញពីសាភិបអរុបជាផ្លូវការរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីខែមករាកន្លងទៅក៏ដូចជាបញ្ហាជំងឺ COVID-19 និងការខ្វះខាតផែនការក្នុងការដាក់ចំនួនក្រុមអ្នកបើកបរជាជនជាតិបរទេសរាប់ពាន់នាក់ដែលបានចាក់ចេញពីប្រទេសអង់គ្លេសនោះ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonអ្នកកសាតម្នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការខេត្តកោះកុងក្រោមបទចោទបរិហាកេរ្តិ៍និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតការចោទប្រកាន់នេះធ្វើឡើងក្រោយអ្នកកសាតរូបនោះធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍រឿងការកាត់ឈើដីក្នុងខេត្តកោះកុងដែលរដ្ឋបាលខេត្តនេះចោទថាជាការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងខ្វះវិជ្ជាជីវៈលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកកសិករម្នាក់នៅខេត្តកោះកុងត្រូវបានស្នងការនគរបាលខេត្តកោះកុងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តក្រោមបទចោតបរិហាកេនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតក្រោយពីអ្នកកសិកររូបនោះធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្វីលដីនៅក្នុងខេត្តដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសថៃមួយនេះការចាប់ប្រកាន់លោកយួនឈាវនាយកគ្រប់គ្រងសារព័ត៌មានអនឡាញកោះកុងព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍បន្ទាប់ពីមានការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់អភិបាលរងខេត្តកោះកុងមួយរូបស្នងការប៉ូលីសខេត្តកោះកុងលោកកុងម៉ូណូប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាអ្នកសារព័ត៌មានឈ្មោះយួនឈាវត្រូវបានអភិបាលរងខេត្តកោះកុងលោកសុកសុធីប្តឹងពីបទបរិហាអាកេនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតហើយសំណុំរឿងនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃសាលាដំបងខេត្តកោះកុង
ដឹងពីបទបរិហាអាកេក៏តែផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត
ពីបណ្ដឹងរបស់អភិបាលរងខេត្តលោកសុកសុធីមកលើលោកយួនឈាវធ្វើឡើងក្រោយពីរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍នានាកន្លងមករបស់លោកយួនឈាវរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងបានចោទលោកយួនឈាវថាបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខុសពីការពិតខ្វះវិជ្ជាជីវៈខ្វះក្រមសីលធម៌ហើយថាអ្នកកសែតរូបនោះក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមបុគ្គលដែលចូលទៅទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីរដ្ឋដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិនៃឧទ្យានជាតិបុទុមសាគរក្នុងខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញារដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងបានបង្ហាញនៅការបដិឆេទមួយចំនួនដែលបញ្ជាក់ពីការផ្សព្វផ្សាយរបស់ទំព័រ Facebook ឈ្មោះកោះកុង Hot News និងគណនី Facebook ឈ្មោះយួនឈាវដែលកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាបានចុះផ្សាយអត្ថបទមានខ្លឹមសារថាលោកសុកសុធីដែលជាអភិបាលរងខេត្តកោះកុងមិនព្រមធ្វើតាមប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់ឈើដីជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងដឹកនាំដោយលោកសុកសុធីមកកាប់ដំណាំនិងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋគ្មានញញើតដៃបន្ទាប់ពីអនុក្រឹត្យលេខ30 Honor ក្របកចុះថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ក្រោយមួយថ្ងៃនៃការចេញសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងលោកទៀបាញ់ដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងនោះបានប្រាប់អង្គភាពសារព័ត៌មាន Fresh News ថាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់លោកយួនឈាវជាព័ត៌មានខុសការពិតមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងបង្កភាពចលាចលក្នុងសង្គមលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទៀបាញ់ត្រូវបានអង្គភាពសារព័ត៌មាន Fresh News ស្រង់សម្ដីតាមន័យដើមថាធ្វើរបាយការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនិងពិភាក្សាជាមួយអ្នកច្បាប់ធ្វើរឿងនឹងឲ្យបានឆាប់រហ័សទាន់ពេលវេលាមុនពេលមន្ត្រីនគរបាលខេត្តកោះកុងបញ្ជូនលោកយួនឈាវទៅតុលាការអ្នកកសែតរូបនោះបានចេញលិខិតសុំអភ័យទោសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបាញ់និងអភិបាលខេត្តកោះកុងអ្នកស្រីមិថុនាភូថងដោយសុំការអនុគ្រោះលើកលែងកំហុសឆ្គងអំពីការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍កន្លងមកហើយបានសន្យាថានឹងមិនធ្វើឲ្យមានករណីខុសឆ្គងនេះទៀតទេបាទតាមលិខិតសុំអភ័យទោសចុះថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាដែលបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook កោះកង Hot News លោកយួនឈឺបានលើកឡើងនៅក្នុងន័យដើមថាសូមលើកការចោទប្រកាន់ទោសដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបំពេញការងាររបស់រដ្ឋបាលសាធារណៈហើយខ្ញុំបាទសូមសន្យាថានឹងមិនធ្វើការចុះផ្សាយព័ត៌មានដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសថ្នាក់ដឹកនាំនិងឈានដល់ធ្វើឲ្យសាធារណជនមានការភ័ន្តច្រឡំទៀតលោកយួនឈាវក៏បានធ្វើលិខិតសុំទោសដាច់ដោយឡែកមួយផ្សេងទៀតដល់លោកសុកសុធីអភិបាលខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាផងដែរអភិបាលរងខេត្តកោះកុងលោកសុកសុធីបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយនៅថ្ងៃពុធនេះមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកហ៊ូអ៊ីនយល់ថាករណីលោកយួនឈាវរដ្ឋាភិបាលគួរមានចំណាត់ការចំពោះអ្នកកាសែតដោយផ្អែកលើរបបសារព័ត៌មានជាជាងការចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ដែលមានការកាត់ទោសលើអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានដែលខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតនិងស្ថានភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍ លោកបានថែមថាជំរឿសប្តឹងផ្ដាល់របស់អាជ្ញាធរឲ្យមានការដាក់ទោសទណ្ឌលើលោកយុនឈីវនិងមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកកាសែតផ្សេងទៀតហ៊ានក្នុងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បញ្ហារសើបផ្សេងៗដូចជាវិវាទដីធ្លីជាដើម
ក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកសារព័ត៌មានអាជ្ញាធរខេត្តគួរតែអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ស្តីពីសារព័ត៌មានសិនគាត់ធ្វើខុសសូមឲ្យគាត់កែតម្រូវឡើងវិញទៅកែតម្រូវឲ្យបានត្រូវណាហើយក្នុងនោះផងដែរគាត់ក៏បានសរសេរលិខិតសុំទោសចំពោះសម្ដេចជនាវិជ័យចំពោះសម្ភារអាបាខែក៏ដូចជាលោកអាបារងខែសុខសីទៅហើយដែរ
លោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងកាលណាយើងមានចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានដែលរាយការណ៍អំពីភាពអវិជ្ជមាននៅក្នុងខេត្តណាកាលណាយើងមានការចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់បែបហ្នឹងហើយបើសិនជាមានការខុំខ្លួនយើងឃើញថាព័ត៌មានប៉ັດនៅតាមស្រុកភូមិឃុំផ្សេងផ្សេងណាតែជាអំពើអវិជ្ជមានគឺមិនត្រូវបានរាយការណ៍តទៅឆ្នាំដឹកនាំខេត្តបានដឹងទៀតទេព្រោះថាបើមានរាយការណ៍ទៅនឹងការកោះឆ្កងទៅត្រូវបានកសាងសំណុំរឿងទៅតុលាការជាប់នឹងការជាប់គុកណាន
ាយកប្រតិបត្តិសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានខេត្តជាទទួលឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំទាមទារការកែតម្រូវការរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកយុនឈីវឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានជាជាងការចាត់វិធានការច្បាប់ដែលនឹងមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតបន្តធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីមានអំណាចលោកក៏ទទួលឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងពេលធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានដោយត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានដែលត្រូវរាយការណ៍និងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតុល្យភាពនៃបន្ទុកព័ត៌មាននៅពេលរសេរអត្ថបទឬផ្សាយព័ត៌មានណាមួយទៅកាន់សាធារណជនទៅរីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងផ្សេងដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
នៅថ្ងៃអង្គាររដ្ឋសភាអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជាដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្របពេលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងថាចំណាត់ការធ្វើច្បាប់នេះគឺខុសពីស្ថានភាពពិតនៅកម្ពុជាលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តនូវសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាថ្មីមួយទៀតលេខ HR 4686កាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះដែលមានគោលដៅដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាដែលត្រូវបានរកឃើញថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការធ្វើឲ្យខូចប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសស្ថិតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលអនុម័តដោយរដ្ឋសភាក្នុងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នេះគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងសេចក្តីស្នើច្បាប់មុនដែលធ្វើឡើងក្នុងពេល2ឆ្នាំជាប់គ្នាគឺឆ្នាំ2018និង2019ប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកមិនបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់លើសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំងនោះទេប្រសិនបើសេចក្តីស្នើច្បាប់ថ្មីលេខ HR 4686ចូលជាធរមានពោលគឺមានការអនុម័តពីប្រសិទ្ធភាពនិងចុះហត្ថលេខាដោយលោកប្រធានាធិបតី Biden នោះវានឹងបើកផ្លូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអាចបង្ករាល់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហាមឃាត់មិនឲ្យជន់លើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលយោធានិងកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅកម្ពុជាដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចាត់ទុកថាបានធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយផ្ទាល់និងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាក្រុមសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកមកពីគណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានបោះឆ្នោតជាសម្លេងយល់ស្របចំនួន403សម្លេងសម្លេងជំទាស់ចំនួន17និងអនុប្រវាទចំនួន12ចំពោះសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលេខ HR 4686នោះបន្ទាប់ពីឆ្លងការបោះឆ្នោតគាំទ្រពីកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គនៅរដ្ឋសភាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះត្រូវបញ្ជូនបន្តទៅព្រឹទ្ធសភាដើម្បីពិភាក្សានិងអនុម័តហើយបន្ទាប់មកសេចក្តីស្នើច្បាប់ដូចដែរនោះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិក ដើម្បីចុះហត្ថលេខាប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយលោក Steve Chabot សមាជិករដ្ឋសភាមួយរូបនៃគណបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Ohio និងលោក Alan Lowenthal សមាជិកគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ California និងជាសហប្រធានក្រុមសមាជិកសភាចម្រុះគណបក្សដែលគិតគូរពីបញ្ហាកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់លោកសមាជិកសភាអាមេរិកលោក Alan Lowenthal បានសាទរការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ខាងលើនេះពីសំណាក់សភាអាមេរិកដែលមានសមាជិកមកពីគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យនិងគណបក្សសាធារណរដ្ឋលោកបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប៉ែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
ទោះបីជាមានចំណាត់ការជាបន្តបន្ទាប់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិរបបផ្ដាច់ការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តច្រានចោលការសន្យានិងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកបានព្រមព្រៀងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991
លោកលូវែនថលបានបន្តថា
ដោយមានការចាប់បំបិតសេរីភាពសារព័ត៌មានការបង្ក្រាបលើគូប្រជែងនយោបាយការលុបបំបាត់ចោលការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌និងបន្ទាប់មកបានប្រកាសខ្លួនឯងជាជំរើសរបស់ប្រជាជនរបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនបន្តធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងអំណាចខ្លួនដើម្បីបំផ្លាញក្តីសង្ឃឹមពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺជាសំណងមួយដែលលោកហ៊ុនសែននិងរបបរបស់លោកត្រូវរ៉ាប់រងត្រឡប់ទៅវិញចំពោះការវាយប្រហារឥតស្រាក់ស្រានមកលើសេរីភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការអនុម័តលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ខាងលើពីសំណាក់សភាអាមេរិកគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពពិតប្រាកដនៅកម្ពុជានោះទេលោកបានថ្លែងថា
អានឹងជាសិទ្ធិនិងអត្តប្រយោជន៍របស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកទេបាទអានឹងជារឿងនយោបាយសុខសាន្តមិនមែនឆ្លុះបញ្ចាំងពីអ្វីដែលឆ្លៃការបិទនៃការចាត់ប្រកាសនោះទេ
លោកផៃស៊ីផានបានបន្តថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះគឺគ្រាន់តែជាការដាក់សម្ពាធមកលើបុគ្គលមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនមែនលើប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលនោះទេលោកបានបន្ថែមថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនានារវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានជាធម្មតាហើយថារឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យកម្ពុជាធ្វើតាមបំណងអ្វីមួយដែលខ្លួនចង់បានតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបាននិយាយថាជាសិទ្ធិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដាក់ចេញជាសេចក្តីស្នើច្បាប់ផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកយល់ថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំងនោះមិនមានឥទ្ធិពលណាមួយមកលើដំណើរការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេលោកបានថ្លែងថា
យើងអត់មានធ្វើអីទេតែនឹងជាសិទ្ធិរបស់គាត់គាត់ចង់ធ្វើអីសាញ់គាត់ទៅគាត់គាត់តាំងខ្លួនជាមេសង្គ្រាមនៅលើពិភពលោកទៅហើយដូច្នេះយើងអត់មានមតិអីគេចង់ធ្វើអីធ្វើតាមប៉ុន្តែគឺខ្ញុំយល់ថាទោះច្បាប់នឹងចេញឬមិនចេញយ៉ាងណាវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពអីដល់ការអនុវត្តនៅទីក្នុងកម្ពុជាទេ
លោកសុកអេសានដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកកម្មនាយមួយរូបផងនោះបានកត់សម្គាល់ថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលមានគោលដៅដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើមន្ត្រីនៅកម្ពុជាគឺមានចរិតលក្ខណៈលំអៀងផ្នែកនយោបាយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារូបនេះបានបន្ថែមថាប្រសិនបើមានការធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនអាចរក្សាបាននូវសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយបានទេអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការសម្ដែងអនុម័តជាធរមានលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីកម្ពុជាគឺអាស្រ័យលើស្ថានភាពទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកអំឡុងពេលរដ្ឋបាលដឹកនាំដោយលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden លោកបានថ្លែងថា
បើសិនជាក្នុងករណីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីអាមេរិកកម្ពុជាមានភាពតានតឹងអាហ្នឹងការអនុវត្តច្បាប់នេះនឹងអាចពន្លឿនហើយនឹងអាចអនុវត្តឆាប់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងកម្ពុជានេះមានភាពប្រសើរឡើងវិញឬក៏មានផលប្រយោជន៍ណាមួយទៅវិញទៅមកឡើងវិញខ្ញុំគិតថាច្បាប់នេះនឹងពិបាកនៅក្នុងការយកមកប្រើហើយឬក៏ប្រើដែរប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីឬក៏រដ្ឋបាលរបស់លោកជូបៃដិនណាបាទ
លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាគោលបំណងរបស់រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលផ្ដល់ការយល់ព្រមលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ខាងលើនោះគឺចង់ជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពការបើកលំហបរិយាកាសនយោបាយដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌និងការគ្រប់សិទ្ធិទូទៅរបស់ប្រជាជននៅកម្ពុជានៅពេលសួរពាក់ព័ន្ធពីជំហរលើសេចក្តីស្នើច្បាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាតែសភាអាមេរិកទើបនឹងអនុម័តថ្មីៗនេះអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Chad Rodemeyer បានឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លីនៅក្នុងសារអ៊ីមែលមកកាន់ VOA ជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាក្នុងន័យដើមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែព្រួយបារម្ភពីការថមថយផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងការចុះខ្សោយស្ថាប័ននានាដែលគាំពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាយើងសូមបង្ហាញសំណួរលម្អិតទៅកាន់សមាជិកសភាអាមេរិកដែលជ្រោមជ្រែងរៀបចំសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះជំនួសវិញក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាមេដឹកនាំគណបក្សជំទាស់លោកសំរៀងស៊ីដែលកំពុងមានវត្តមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាក្រុមអ្នកធ្វើច្បាប់នៅសភានិងបច្ចុប្បន្នសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានពេលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងអាណត្តិរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីថ្មីលោក Joe Biden ដើម្បីជំរុញឲ្យសេចក្តីស្នើច្បាប់ខាងលើក្លាយជាច្បាប់បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់រួមមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីលោកបានថ្លែងថា
បាប់ដែលបានធ្វើដូចបានសម្រាប់ថាពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយត្រូវអខាត់ទៅវិញតែឥឡូវនេះយើងក៏ចាប់ផ្ដើមអាណត្តិថ្មីទាំងរដ្ឋសភាទាំងប្រសិទ្ធិមានពីរគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរៀបចំច្បាប់នេះឲ្យចេញជារូបរាងហើយយកទៅអនុវត្តយ៉ាងទឹកប្រកបយ៉ាងឆាប
់ប៉ុន្តែលោកអ៊ូចន្ទរតអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងជាអនុប្រធានម្ដងអសន្នរបស់គណៈបកកែទម្រង់កម្ពុជាដែលទើបនឹងបង្កើតថ្មីមិនមានសុទ្ធិធិនិយមថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ថ្មីចុងក្រោយនេះនឹងទទួលបានការពិចារណាពីប្រសិទ្ធិអាមេរិកនោះទេបើមើលទៅលើស្ថានភាពច្បូកច្បល់ខាងនយោបាយក្នុងប្រទេសមួយចំនួនរួមមានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ដូចជាចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាដើមនោះ
ខ្ញុំមិនបំពេញថាអាចយកមកអនុវត្តទៀមបានទេព្រោះការតែទៀមធ្វើនេះត្រូវមានយន្តការនឹងវាយូរវាងាយងាយដូចយើងការគិតរបស់យើងនឹងវាអាចនឹងបន្តពេលយូរយើងហើយជាការត្រៀមសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាវាជាការត្រៀមសម្រាប់អនាគតពេលក្រោយទៀតនោះ
គូរំលឹកផងដែរនៅមុនពេលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់កាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2019លេខ526និងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2018លេខ5754ធ្លាប់ត្រូវបានរដ្ឋសភាអាមេរិកអនុម័តប៉ុន្តែមិនបានឆ្លងការសម្រេចពីព្រឹទ្ធសភានោះទេដែលព្រឹទ្ធសភាកាលពីគ្រានោះស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ក្រោមប្រធានបទបញ្ហាសិទ្ធិជនជាតិដើមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមត្រូវរំលោភបំពាននាំឲ្យមានអន្តរាគមន៍ពីក្រមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានលោកទាថេនទីប្រឹក្សាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាវាគ្មិនកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.